Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, Dnevnik počinjemo važnim vijestima. 26
godina od Petrovačke ceste, jednog od najvećih zločina nad krajiškim Srbima tokom Oluje. Hrvatski migovi bombardovali izbjegličku kolonu i ubili 10 civila, među kojima i 4 djece.
U ponedjeljak ročište u predmetu protiv generala Savčića zatražen pritvor zbog istupa u javnosti.
Tužilaštvo BiH u proteklih 6 godina u predmetima ratnog zločina procesuiralo uglavnom Srbe. Na dijelu selektivna pravda.
Jug Europe bori se sa požarima, vanredno stanje u Sjevernoj Makedoniji, više od 150 požara bukti Grčkom.
Košarkašice Srbije bez medalje na olimpijskim igrama u Tokiju.
Vrijeme sunčano uz visoke temperature, sutra još toplije. Na današnji dan 1995. godine tokom hrvatske zločinačke vojno-policijske akcije Oluja hrvatski migovi bombardovali su kolonu srpskih izbjeglica iz Like i sjeverne Dalmacije u mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Tog dana u samo nekoliko sekundi ubijeno je 10 lica od kojih je bilo 4 djece. Polaganjem vijenaca na spomen krst i služenjem parastosa obilježena je 26. godišnjica od smrti nedužnih civila. Opširnije Branka Kesić.
Bila je to kilometarska kolona srpskih izbjeglica, među kojima najveći broj žena, djece i staraca, u bijegu pokušavajući spasiti gole živote od mnogobrojne hrvatske vojske, našli su se na meti njihove avijacije, zasuti kišom ubojitih raketa. Prizore nakon toga ni danas ne zaboravljaju preživjeli Srbi iz izbjegličke kolone, već sa tugom svjedoče o njima. Među njima i Predrag Dotlić iz mjesta Donji Lapac iz Hrvatske.
Kad sam došao do prvog kamiona, vidio sam djevojku da leži pored desnog točka od kamiona, bezglavljena, znači nije imala glavu nikako. Kasnije čuli smo da je bila i u drugom stanju. Pokušao sam da izvučem isto ove ostale iz kamiona, međutim samom nisam mogao, to je bila gomila gvoždja i vrlo teško. Onda sam Duku vidio prijatelje Zlapca ovdje u malom autu da leži bukvalno raskomadan tu i rešao sam da spasim njega.
Na desetine ranjenih i desetero ubijenih, od čega 4 djece, rezultat je ovog zločinačkog poduhvata hrvatske avijacije. Za ovaj zločin ni 26 godina poslije niko nije odgovarao, kaže Savo Štrbac, direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas.
Godinama se vodi krivični postupak protiv nepoznatih pilota hrvatskih pred tužilaštvom u Sarajevu. Kad ih pitamo, a pitamo ih ispred svake godišnjice, stalo nam odgovaraju da je istraga u toku.
Iz Janjile kod Bosanskog Petrovca danas je još jednom poručeno da su Srbi narod koji prašta, ali da se zločini ne smiju zaboraviti. Nemanja Davidović, predsjednik Skupštine opštine Bosanski Petrovac.
Danas 26 godina nakon događaja, mi dalje stojimo ovdje na ovoj zemlji, na našoj zemlji, i ako Bog da stajat ćemo još toliki broj godina i generacije koje dolaze poslije nas će nastaviti i upravo zbog toga se gradi spomen kompleks na Petrovačkoj cesti da našoj generaciji, ali prvenstveno generacijama koje dolaze ukaže na to šta se zbilo na Petrovačkoj cesti.
Sergije, episkop Bihaćko-Petrovački.
Mi hrišćani praštamo, istinski hrišćani praštaju, a oni koji nisu istinski, oni mogu samo da ponove zločin. No mi ne damo i nećemo dati dok smo mi živi da se ponavlja zločin. Zločin mi činiti nećemo, osuđujemo svaki zločin, ali svoje žrtve ne damo, molimo se za njih.
Izgradnju spomen kompleksa na Petrovačkoj cesti posvećenog žrtvama ubijenim tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije Oluja finansira Vlada Republike Srbije.
U Gornjem manastiru Ostrog služen je pomen za srpske žrtve ubijene prije 26 godina u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije Oluje.
Pomen je organizovao Srpski nacionalni savjet Crne Gore uz blagoslov mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović rekao je da srpski narod ma gdje bio boli rane svoga roda, te poručio da je mnogo važno njegovati duh zajedništva Srba.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na groblju u Gornjem Selištu kod Gline u organizaciji Vijeća Srpske nacionalne manjine iz Gline služen je pomen za oko 160 srpskih nevinih civilnih žrtava Oluje. Lica sahranjena na ovom groblju su većinom bili ljudi sa Korduna i iz Gline, rekao je predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Gline Milan Martinović. Odavanju pošte na stradalim Srbima prisustovalo je i oko 50 potomaka rodbine žrtava i građana Gline srpske nacionalnosti, kao i predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov.
Srbi su otišli sa svojih područja, nažalost, a na nama koji smo ovdje ostaje da čuvamo svoje dostojanstvo, da oplakujemo svoje poginule i da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu i patnju.
Jer niko nema veće pravo na Glinu nego što imate i vi, kao svi oni ostali koji žive sa vama. I zato vam želim da u tome istrajete, da ne dozvolite da se ikad više sukobimo, jer po pravilu u svakom sukobu mi Srbi smo uvijek bili najveće žrtve.
U sudu BiH za ponedjeljak je zakazano ročište u predmetu protiv generala Milomira Savčića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Kako nezvanično saznajemo, ročište je zakazano zbog razmatranja prijedloga za određivanje pritvora zbog istupa u javnosti generala Savčića i komentarisanje događaja iz proteklog rata. Savčić je potvrdio da je dobio poziv za suđenje, ali nije želio da saopštava više detalja. Njegov advokat Miodrag Stojanović smatra da je neosnovan prijedlog tužilaštva BiH određivanju pritvora njegovom branjeniku.
U prilogu svog prijedloga oni su dostavili i one nastupe i one izjave za koje smatraju da predstavljaju kršenje mjera, a one su date u različitim medijima i nam ostaje da provedemo to ročište i da se izjasnimo vezano za taj njihov prijedlog. U svakom slučaju mi smatramo da nijedno njegovo javno, njemu nije zabranjeno da javno nastupa, da se tu razumijemo. Njemu je zabranjeno da u javnim nastupima komentariše činjenicama koje se odnese na njegov krivični postupak. Nijedno od njegovog javnog nastupanja nije dovela do kršenja navedenih mjera, on je nigdje nije govorio o svom predmetu.
Zvanični podaci pokazuju da je u posljednjih 6 godina Odjeljenje za ratne zločine tužilaštva BiH najveći broj optužnica podiglo protiv pripadnika srpskog naroda. Ovu činjenicu predstavnici organizacija iz Republike Srpske vide kao nastavak prakse selektivnog rada i političkog uticaja prije svih Stranke demokratske akcije. Pozadinu višedecenijske jednostranosti i nepriznavanja srpskih žrtava kreirao je svojim ponašanjem i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, ističu u Udruženju žena žrtava rata, pripremio Stjepan Zlikovac.
Komentarišući podatke o radu BiH tužilaštva u periodu od 2014. godine, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić, ističe činjenicu da je najveći broj optužnica podignuto protiv Srba, koji smatra da je ta pravosudna institucija nastavila praksu selektivnog rada u korist politike koju vodi SDA i nje lider Bakir Izetbegović.
Prikaz ovih statističkih podataka pokazalo da je nastavilo praksu selektivnog rada i provođenja politike SDA i Bakira Izetbegovića. Ta politika se u stvari ogleda u tome da se samo optuživali i kasnije osuđivali Srbi, a imali smo dakle sporadične slučaje zahvaljujući samo određenoj grupi postupajućih tužilaca gdje su optuženi lica bošnjačke nacionalnosti za zločine nad Srbima.
Iskustva predstavnika nevladnih organizacija iz Srpske u brojnim susretima sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom nisu pozitivna jer nije uvažavao njihove podatke i dokaze o zločinima nad srpskim narodom. Takvu strategiju prenosio je i na pravosudne institucije BiH, tvrdi predsjednica Udružena žena žrtava rata Božica Živković-Rajlić.
Kako god je radio Bramerc tamo u Hagu i uopšte hodajući po svijetu, po njegovim instrukcijama ili bar iza leđa naših, i radi sud BiH. Oni to rade samo na jednu stranu, oni su unaprijed odredili ko je loš i ko je dobar, oni su odredili čije se žrtve priznaju, čije se ne priznaju i ko treba da snosi odgovornost u ovom vremenu, iako to nema nikakve veze, ni sa Bogom, ni sa istinom, ni sa pravdom.
Direktan politički utjecaj bošnjačkih predstavnika na angažman pravosudnih institucija BiH viđen je i prilikom donošenja revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Usvajanje ove strategije kočeno je na razne načine više od 2 godine. Od kraja prošle godine opstruiše se i formiranje nadzornog odbora za praćenje realizacije donešene strategije. Pometnju u radu pravosudnih institucija izazvale su i posljednje izmjene Krivičnog zakona BiH.
Na Palama su obilježene 23 godine od ubistva komandanta elitne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića.
Kosta Knežević, sin legendarnog komandanta, izrazio je nezadovoljstvo djelovanjem pravosuđa Bosne i Hercegovine, jer ubistvo njegovog oca još nije rasvjetljeno. Predsjednik udruženja Beli Vukovi Janko Šešlija apelovao je na institucije da se utvrdi ko su počinioci i nalogodavci Kneževićevog ubistva.
Slušate Dnevnik. Povodom obilježavanja 150 godina postojanja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Busnovima kod Prijedora, episkop banjalučki Jefren, koji je predvodio svetu arhijerejsku liturgiju, poručio je da su ovakvi hramovi dokaz da su prethodne generacije pravoslavnog naroda imale nacionalnu i duhovnu svijest čuvajući sveta mjesta. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su Republika Srpska i Srpska pravoslavna crkva posvećene obnavljanju i čuvanju crkvenih objekata koji okupljaju srpski narod, informiše Ivana Pekarić.
Crkva Brvnara posvećena Vaznesenju Gospodnjemu, u narodu poznatija kao Spasovica, mjesto je okupljanja brojnih vjernika iz Busnova, Tomašice i okolnih sela. U ova dva sela nalazi se oko 360 domaćinstava. Iako su brojni mještani odselili, ovdje se svake godine okupi veliki broj pravoslavaca koji potiču iz ovog kraja.
Ovdje su i moji roditelji krstili, vjenčali i svoju djecu, i tako da je to ne samo moje, nego svi ovdje okolo koji su vjerni. Vole doći ovdje.
Volim ovo naše njegovati što mi imamo kad je dao Bog pa možemo doći.
Tačno vrijeme gradnje crkve nije poznato jer bi 1870. godina koja je urezana iznad ulaznih vrata mogla biti godina gradnje ili jedne od brojnih obnova, kaže sveštenik Mihajlo Šinik.
Crkva odiše kao da je to skoro sagrađena upravo zahvaljujući vjeri naroda i njihove pomoći koji stalno održavaju ovu crkvu i okupljaju se na zajedničkim bogosluženjem, što je najvažnije.
Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg i litiju predvodio je episkop banjalučki Jefrem, koji je kao dijete kršten u ovoj crkvi Brvnari. Crkva je identitet vjerujućeg srpskog naroda i neophodno ju je čuvati i obnavljati. Poruka je srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
Republika Srpska i Srpska pravoslavna crkva su posvećene upravo tome da se čuvaju ne samo osnovne vrijednosti naše vjere i postulat, nego da rehabilituju i da obnove sve crkvene objekte i pomoćne objekte kako bi se na pravi način produžila osnovna funkcija tih objekata.
Grad Prijedor je ponosan što je, zahvaljujući narodu ovog kraja, crkva Brvnara sačuvana i što danas predstavlja mjesto okupljanja naroda svih generacija, poručio je gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Moramo znati ko smo, šta smo, odakle dolazimo i moramo sačuvati ono što imamo, a to je naša vjera i naša tradicija.
Pored obilježavanja jubileja jedne od pet crkvi Brvnara na području Prijedora, osveštana je i crkvena sala.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod još 23 osobe, otestirani 292 uzorka, nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.
Hospitalizovano je 40 pacijenata, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 19, a u ostalim bolnicama 21. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 86 pozitivnih lica na virus od 955 testiranih, dok smrtnih ishoda nije bilo.
U Srpskoj je protiv koronavirusa do 5. avgusta potpuno vakcinisano 147.770 punoljetnih građana.
Prvu dozu protiv COVID-19 primilo je 245.427 starijih od 18 godina, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Do sada je u Srpskoj kompletno vakcinisano 15,9% građana.
U Centru za pružanje besplatne pravne pomoći svake godine povećava se broj lica kojima je potrebna pomoć. Ovu instituciju osnovala je vlada Srpske sa željom da se pravna pomoć pruži građanima koji spadaju u socijalno ugrožene kategorije i ne mogu da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava pred sudovima i drugim organima u Srpskoj. Opširnije Mirjana Grabeš.
Od 2009. godine, kada je osnovan Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, više od 70.000 građana tražilo je uslugu centra. Iz godine u godinu povećava se broj lica koja potražuju pravnu pomoć, a sve više i predmeta za zastupanje koji se vode kod nadležnih sudova, ističe direktor centra Milan Đuranović.
Radili smo izvještaj polugodišnji, preko 2800 lica, što znači opet kako su malo mjere popustile i malo je danas sve slobodnije, povećao se i broj stranaka. Tako da očekujemo ove godine pa negdje možda čak i preko 6, ukoliko ne bi sad eventualno bilo nekih novih ograničenja i restrikcija, preko 6.000 stranaka do kraja tekuće godine.
Pravo na zastupanje na sudu i drugim organima i pravo na pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora imaju građani koji dokažu svoj socijalni status, ističe direktor centra Milan Đuranović.
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći odobrava pravnu pomoć na osnovu finansijskog kriterijuma licima koja ostvaruju na mjesečnom nivou prihode ispod prosječne neto plate za prethodnu fiskalnu godinu u Republici Srpskoj.
Kako kaže Đuranović, građani su najviše tražili pomoć iz oblasti porodično-pravne zaštite.
Brakorazvodne parnice, pa sporove koje su povezane sa tim brakorazvodnim parnicama, kao što su utvrđivanje bračne tekovine, promjena ili izmjena odluke o povjeravanju djeteta, odnosno izdržavanje djeteta i isplate alimentacije. Pored toga, često se susrećemo sa predmetima iz oblasti radnih odnosa, gdje naravno pružamo besplatnu pravnu pomoć svim radnicima, pošto naravno ne možemo poslodavcima, ali Centar za pružanje besplatne pravne pomoći zastupa isključivo fizička lica.
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, osim sjedišta u Banja Luci, ima i kancelarije u istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini i Doboju.
Slušate dnevnik. Požar u Ljubinju je pod kontrolom, ali i dalje aktivan zbog nepristupačnog terena, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.
Pozvali su građane da odgovornim ponašanjem spriječe požare.
Srbija se od 25. jula do danas suočila sa više od 850 požara na otvorenom, samo u Pčinjskom okrugu zabilježeno ih je više od 100.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da će insistirati na pooštravanju kaznene politike prema svima koji svojim nemarom i nepažnjom izazivaju požare.
Jug Europe gori, vatra guta cijela sela, raste broj mrtvih, a stručnjaci upozoravaju da najgore tek dolazi. Zbog požara vlada Sjeverne Makedonije proglasila je vanredno stanje u cijeloj zemlji u trajanju od 30 dana, a na snazi je i zabrana kretanja po šumskim predjelima. Vatrena stihija izmiče kontroli u Grčkoj, gori na Siciliji i Kalabriji, a u Kaliforniji divlja treći najveći požar u istoriji te Američke savezne države. Opširnije Daniel Kovačević.
U šumskim požarima u Grčkoj poginuli su najmanje dvije osobe, a među kojima je i vatrogasac volonter. Šest područja je pod visokim rizikom jer se požari trenutno ne mogu staviti pod kontrolu. Vatrogasci se bore protiv 154 šumska požara, a najgore stanje je u okolini glavnog grada gdje situaciju otežava vjetar. Stotine ljudi evakuisano je brodovima sa ostrva u blizini Atine. Nema povrijeđenih ni evakuisanih državljana BiH, potvrđeno iz ambasade Bosne i Hercegovine. Stanje je teško i na EUBI. Drugo najveće grčko ostrvo obraslo gustom šumom, nestalo je pod gustim oblakom dima. Znakova olakšanja nema ni na Peloponezu. U posljednja 24 sata na području Grčke gori čak 86 novih šumskih požara. Tursku je posljednjih 10 dana zahvatilo 209 požara u 47 provincija. 13 požara u 5 provincija nije pod kontrolom. Od požara koji su počeli na jugu i jugozapadu zemlje do sada je poginulo najmanje 8 ljudi.
Ovdje smo da pokušamo da ohladimo teren kako požar ne bi ponovo izbio. Došli smo sa našom cisternom.
Požari bjesne i na jugu Italije, gdje meteorolozi u danima koji dolaze prognoziraju ekstremno visoke temperature. U posljednjih 12 časova vatrogasci su intervenisali na 395 požarišta u Siciliji i Kalabriji. Italijanski ministar Roberto Cignaloni izjavio je da je više od 57% požara u Italiji podmetnuto. Požar Dixi, koji je zahvatio Sjevernu Kaliforniju, gori na površini od preko 175.000 hektara. Treći najveći požar u istoriji države. Vatra koja je buknula još sredinom juna uništila je više od 130 kuća, a sada prijeti da uništi više od 13.000 objekata. Na hiljade stanovnika je evakuisano.
Opština Bileća i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe potpisali su memorandum o saradnji kojim se predviđa proširenje kulturne saradnje dva naroda. Predstavnici lokalne uprave i fondacije uz podršku Ruske ambasade planiraju zajedničko obilježavanje 100-godišnjice dolaska ruske emigracije, čuvenog Donskog kadetskog korpusa u Bileću, u prilogu Marije Vujović.
Ruska emigracija prije 100 godina u Bileći je našla drugi dom, bratsku ljubav i podršku, a Donci su za nekoliko godina boravka u ovoj opštini ostavili veliki trag. Veze između dva naroda snažne su i danas, a memorandum o saradnji predviđa njihovo učvršćivanje i proširivanje i na druge oblasti, govori Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Pa mi smo potpisali to što tu vjekovnu neku težnju našeg naroda sa dobrim odnosima sa velikim ruskim narodom, saradnja na svim poljima od kulture i svega drugog.
Natalija Šatilina, predsjednica Rusko-Srpske fondacije za kulturu i nasljeđe.
Kad znate kulturu, onda možemo da pregovaramo i ekonomskima, dovodimo investori. A kad ne znaš kulturu, onda prosto ne znaš kako treba da se ponašaš.
Saradnju bileći lokalnih zajednica u Rusiji podržava i Ruska ambasada u Bosni i Hercegovini, kaže Aleksej Karasteđijanc, zamjenik ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini.
Ruska ambasada, ambasada Ruske federacije će i dalje da podrži fondaciju i da produžimo posao i rad u pravcu zbliženja i razvoja svih mogućih odnosa između ruskog srpskog naroda.
Ruska delegacija i predstavnici opštine Bileća danas su položili vijence na rusko groblje i najavili podršku za obnovu tog lokaliteta. Najavljena je mogućnost pobratimljenja Bileća i nekog ruskog grada.
U muzeju manastira Žitomislić otvorena je izložba pod nazivom Vibrantna tišina prostora akademskog slikara Duška Bojanića iz Banja Luke. Generalni pokrovitelj izložbe je grad Prijedor. Više u prilogu Momira Milića.
U manastirskom kompleksu 2019. godine u Žitomisliću je otvoren muzej koji je od ove godine uz podršku grada Mostara registrovan kao fondacija. Fondacija će se i u narednom periodu baviti organizovanjem kulturnih događaja među religijskom i interkulturalnom saradnjom. Iguman Žitomislički Danilo i Dejan Dilberović, direktor fondacije.
A onda imamo izložbe koje će biti jedna u saradnji sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak i druga će biti sa muzejem Sarajeva. I onda naravno imamo i dalje drugi događaj koje vam nećemo sve otkrivati, tako da ćemo skoro svaki mjesec imati nešto što će obilježavati ovu našu kulturu.
I ovom pričom želimo stvarno da grad Mostar bude istaknut u turističkoj ponudi, naravno sa Međugorjem, sa Žitomislićem, sa Mostarom, da poželi dobrodošlicu i nadamo se na novo vrijeme dolazaka ovdje.
Prvi akademski obrazovani slikari u Bosni i Hercegovini i autori prve izložbe 1907. godine bili su upravo Prijedorčani Pera Popović i Todor Šfrakić, pa ne iznenađuje što je grad Prijedor pokrovitelj ove izložbe. Kultura i umjetnost povezuju ljude, saglasni su gradonačelnici Prijedora i Mostara Dalibor Pavlović i Mario Kordić.
Evo, ovo je jedna prilika da se grad Prijedor i grad Mostar na ovaj način povežu i da u narednom periodu uspostavimo neku bolju saradnju, mostove saradnje koje treba da budu između svih gradova u Bosni i Hercegovini.
Ovo je jedan lokalitet koji je prepoznatljiv kad je u pitanju čitava Hercegovina. Zajedno ćemo se sa srpskom zajednicom potruditi da ovo dobije svoje zasluženo mjesto u turističkoj mapi grada Mostara.
U fokusu mladog slikara Duška Bojanića trenutno je mrtva priroda, pejzaži, enterijeri i apstrahovani motivi. Izloženi su radovi na platnu i papiru.
Ostvarila se neka moja želja da ovaj ciklus izložim u ovoj finoj duhovnoj atmosferi ovog manastirskog kompleksa u njihovom muzeju, tako da nadam se da ovo neće biti posljednja izložba, nego da će se ostvariti, otvoriti mogućnosti za druge neke likovne projekte u budućnosti.
Posjetioci muzeja u Žitomisliću moći će da pogledaju izložbu Vibrantna tišina prostora do 26. avgusta.
Virtuoz harmonike 11-godišnji Đorđe Perić iz Bijeljine pobjednik je na više od 100 međunarodnih muzičkih festivala. Đorđe je bio i laureat na internacionalnom online festivalu održanom krajem jula u Sjedinjenim Američkim Državama. Svakodnevno vrijedno vježba i mašta da će sa ocem Slavišom, koji mu je i profesor, u budućnosti nastupati u koncertnim dvoranama širom svijeta. U prilogu Vesne Jevtić.
Pobjedom na američkom festivalu American Edition Đorđe Perić osvojio je 112. međunarodnu nagradu. U vitrinama čuva pehare i medalje iz 25 zemalja, među kojima su Rusija, Ukrajina, Rumunija, Italija, Austrija, Francuska, Češka, Španija, Portugal, Australija, Brazil, Japan. Sa harmonikom je od malih nogu, a osim tehničkog savršenstva njegovog izvođenja, vjeruje da žiri na takmičenjima osvaja i dinamičnim nastupom.
Pošto se ova pandemija polako završava, neka takmičenja su postala takmičenja uživo, tako da sam imao priliku da putujem na takmičenja jer je to veoma bolje od online takmičenja jer ima susret sa prijateljima, sa svojim vršnjacima.
Ovaj talentovani dječak je učenik osnovne muzičke škole Kornilije Stanković u klasi svog oca magistra Slaviše Perića. Đorđe se nada da će muzika biti njegova budućnost i da će dobiti priliku da se sa ocem predstavi i na koncertima klasične muzike.
Trenutno nemamo nijedno takmičenje u planu, ali naravno ja se pripremam da budem spreman uvijek i moji dalji planovi su da sa svojim ocem sviram koncerte i da putujemo u razne zemlje.
Karijera ovog talentovanog dječaka neraskidivo je povezana sa ocem koji je zvanje profesora i doktorat stekao na čuvenoj Ukrajinskoj muzičkoj akademiji u Odesi. Sada je na čelu privatne muzičke škole kao i festivala Dani harmonike koji u Gljeviku okuplja stotine takmičara, učenika i muzičkih stručnjaka.
Zajedno sa mojim profesorom Vladimirom Murzom iz Ukrajine pokrenuli smo taj festival 13 godina. Moram da kažem da je to prvi festival akademske harmonike u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Danas taj festival slovi za jedan od najprestižnijih festivala harmonike u cijelom svijetu.
Osim takmičenja i festivala na kojima pobjedama pronosi ime svog grada i zemlje, Đorđe često nastupa i na različitim javnim događajima. Njegov talenat, rad i posvećenost obećavaju i još bolje rezultate u budućnosti.
Košarkašice Srbije izgubile su meč za treće mjesto na olimpijskim igrama u Tokiju. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ostala je bez medalje na olimpijskim igrama u Tokiju. Srbija je u utakmici za treće mjesto poražena od Francuske sa 91-76. U ekipi Francuske tri košarkašice dale su više od 15 poena, dok je tim Srbije predvodila Ivon Anderson sa 24 koša, a Sonja Vasić je postigla 14. Selektor ekipe Srbije Marina Maljković.
Naravno, da bi bilo najlepše moguće da smo uspeli da osvojimo dve medalje, jednostavno nismo, ovo je bio prenaporan tempo. Ovo leto nešto potpuno novo za nas. Mislim da smo napravili, da sad vidite kakav smo uspeh napravili na... Cela Srbija je vidjela da su one borile do kraja, oni više nisu mogli ništa. Znači mi sad samo vidimo koliko, kakve smo protivnike pobedili na Eurobasketu.
U finalu olimpijskih igara sutra ujutro od 4:30 po našem vremenu igraće Sjedinjene Američke Države i Japan. U muškoj konkurenciji zlato su usvojili Amerikanci pobjedom protiv Francuske sa 87-82. Bronzu je osvojila Australija pobjedom u meču protiv Slovenije sa 107-93 uz 42 poena Peti Milsa. Odbojkaši Argentine stigli su do bronze pošto su pobjedili Brazil sa 3-2 u setovima. A odbojkaši se Srbije igraće sutra ujutro u 2:00 po našem vremenu u borbi za bronzanu medalju protiv Južne Koreje. Igračica tima Srbije Tijana Bošković.
Nećemo da očajavamo, potrudit ćemo se da skupimo energiju i da odigramo tu utakmicu za bronzanu medalju najbolje što možemo. Zaista vjerujem da će sve biti okej i da ćemo ovaj turnir završiti pobjedom.
Ženski vaterpolo turnir završen je pobjedom Amerikanke koje su u finalu porazile Španiju sa 14-5, a muško finale u kojem će igrati Srbija i Grčka na rasporedu je sutra ujutro u 9:30 po našem vremenu. Kapiten ekipe Srbije Filip Filipović.
Hvala Srbiji što veruje u nas do kraja. Mi imamo još jednu utakmicu, ovu moramo što pre da zaboravimo jer mislim da nismo došli ovdje da bi igrali samo finale.
Završen je muški rukometni turnir, zlato je osvojila Španija koja je savladala Dansku rezultatom 25-23. Bronzu je osvojila Španija pobjedom protiv Egipta sa 33-31. Od ostalih dešavanja iz Tokija izdvajamo dva rezultata iz atletike. Holandska takmičarka Sifan Hassan osvojila je zlato na 10.000 metara, što je njena treća medalja na igrama poslije zlata na 5.000 metara i bronze u trci na 1500 metara. A u trci muškaraca na 1500 metara pobjedio je Norvežanin Tommy Ingebrigtsen sa novim olimpijskim rekordom od 3:28.32. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Fudbaler Leotara dočekaće od 17:00 ekipu Tuzla Citya u prvom susetu četvrtog kola MTL Premier Ligi BiH. Biće ovo prvi susret na domaćem terenu za Leotar koji je do sada osvojio 4 boda. Sutra će banjalučki Borac gostovati u Posušju, Radnik će dočekati tim Veleža, a Rudar Prijedor ekipu Sarajeva.
Do kraja dana sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu oblačnost. Isto će biti i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
temperature u 14 časova, Čemerno 24 stepena, Sokolac, Han Pjesak 26, Gacko 27, Mrkonjić grad 29, Srebrenica, Šipovo 30, Bileća, Rudo, Srbac, Trebinje 31, Višegrad, Ribnik, Foča 32, a u Banja Luci i Bijeljini Doboju 33 stepena Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj vedro, takođe dana, veoma toplo, lokalno je vruće, vetar je slab do umerenog zapadnog smera, najviša temperatura će biti od 29 do 35, a lokalno na jugu i do 38 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajamo.
Šest godina od Petrovačke ceste, jednog od najvećih zločina nad krajiškim Srbima tokom Oluje. Hrvatski migovi bombardovali izbjegličku kolonu i ubili 10 civila, među kojima i 4 djece.
U ponedjeljak ročište u predmetu protiv generala Savčića zatražen pritvor zbog istupa u javnosti.
Tužilaštvo BiH u proteklih 6 godina u predmetima ratnog zločina procesuiralo uglavnom Srbe. Na dijelu selektivna pravda.
Jug Evrope bori se sa požarima, vanredno stanje u Sjevernoj Makedoniji, više od 150 požara u Grčkoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.